Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таңсәрі бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгіні ауа райының суығына қарамай күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпен бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал біздің бүгінгі тақырыбымыз әліміз жеттік, яғни әдепсіздік пе, әлде әдет пе деген бүгін осындай тақырып. Жалпы әдепсіздіктің осындай бір қызықты тақырып өткелі жатырмыз. Жалпы өздеріңіздің ұғымында әдепсіздікті қалай ұғасыздар? Және соңғы кездерде осы ғаламтор желісі болсын, теледидардан болсын, көптеген осындай жаңағы балалардың, жас өспірімдердің істеген әрекеттері, айтқан сөздері жаңа жағаны ұстатып, осы таңғалмайық десек те таңғалдырып, біраз сондай бір қиыншылықтарға ұшырап жататынымыз бар. Жалпы осы әдепсіздік көбінде қайдан шығады, қандай ұғым? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. 8-707-724-30 ал бір сағат көлемінде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Біз таңсәрі бағдарламасын тамаша үнмен жалғастырамыз. Алашұлы тобы қазақтың баласымын.
Құрметті
Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әдепсіздік қылықтары жалпы адам баласы пенде болып жаратылғаннан кейін жаман, жағымсыз, келеңсіз, қайырымсыз қылықтар жасамай тұрмайды. Бірақ әдепке бой алдырған жан өзінің бұл жаман қасиеттерін жеңе білуге тиіс. Сонда ғана ол жамандық атаулыға аяқ аттап баспайтын болады. Адам баласы пенде болып жаратылғаннан кейін жаман, жағымсыз, келеңсіз, қайырымсыз қылықтары жасамай тұрмайды. Бірақ әдепке бой алдырған жан өзінің бұл жаман қасиеттерін жеңе білуге тиіс. Сонда ғана ол жамандық атаулыға аяқ аттап баспайтын болады емес пе? Ал адамның қандай да болмасын жасаған іс-әрекеті ылғи нәтижелі аяқтала бермесі анық. Ол ісін жақсы ойлап жаман тамамдау да мүмкін. Не болмаса байқамай қателік жіберіп алып, ісін жаманшылықпен бітіру де ғажап емес. Олай болса ең әуелі адамның ниеті маңызды. Ниеті түзу адам қиындыққа еш мойымайды. Ниеті дұрыс болғандықтан бұдан кейінгі істерінде түзу көңілмен жалғастырады. Ендеше мен не істесем жаманшылық шығады деп жаманшылыққа үйір болмау керек. Керісінше оған қарсы тұруға жет. Яғни жаманшылықты әдетке айналдырмау басты міндет. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты осындай қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Жалпы мына қазір ғаламтор желісінде 7 жасар баланың оңтүстік Қазақстан облысында зорланған деген сондай айыппенен жаңағы 7-8 сыныптағы балаларды яғни тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы мейлі ол рас болсын, рас болмасын, жалпы қалай ойлайсыздар? Осы тұрғыда баланың әрине әр ана баласын аппағым дейді. Әлгі қазақта мақал бар ғой, қарға баласын аппағым дейді деп. Сондықтан да кірпі баласын жұмсағым деп айтады. Сондықтан да әрине, әр бала өзінің, әр ана өзінің баласын жаманшылыққа қимайды, жаман аттыға қимайды, және қалдырғысы келмейді, ақтап алғысы келеді. Тіпті сондай көзі жетіп тұрса да. Бірақ дегенмен де шындықтың бетіне қарап, осы әдепсіздік, яғни көбінде осы ананың тәрбиесі деп айтып жатамыз, әкешенің тәрбиесі деп жатамыз, е? Көбінде балаларға немқұрайлы қарап, ол сабағын оқығанмен қоймай, ол баламен қарым-қатынаста болу керек. Яғни онымен сөйлесіп, ортақ бір әңгімен айтып, онымен сырласып, мектепте не болып жатыр. Жалпы осындай нәрселерге бет бұрма. Бұның себебі мынандай-мынандай, бұның салдары осындай болады. Сондықтан да бұндай нәрсеге бой алдырма деп адамдар көбінде әкешелер сондай жағынан балаға тәрбиені беріп жатпайды. Балаға тәрбие беру керек деп жалпылама айтқанменен көбінде айтып қана қояды, ал көбінде соның қыр-сырын терең ашып, ол балаларына үйретіп жатқан ата-аналарының саны біз тіпті аз десек те болады. Міне осыдан баланың осындай әдепсіздік қылықтарға баратын себебі де осы. Әрине 7-ші сыныптағы оқушылар көбінде осы ғаламтор желісінде болмайтын қазір түрлі жаңа порнография деп айтып жатамыз, иә, ол сөзде ұят жоқ. Басқа да көптеген жағдайлар болып жатыр, ұяттық жағдайлар болып жатыр. Соған бұның енді дұрыс бұрыс емес екенін, әрине олар бұның жаңағы ұятсыздық қылығы екені және бұның әдепсіздік екені олар білсе де мүмкін 100% біле ме, білмей ме деген сондай бір сан түрлі ойлар келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біздің тыңдап отырған ата-аналар болса, балаларыңызға осы барынша осындай әдепсіз қылықтардан арылтып, оған ұрыспай, жекмей, көбінде кейбір балалар мына переходной возраст дейміз, ауыспалы кезеңде көбінде баланың жаңағы психологиясы өзгеріп жатады, біреу сөзді көтере алады, біреу көтере алмайды, біреу жаңа тұйық болады. Біреу мысалы жаңа бунтар дейміз ғой орысша айтқанда, сондай мінезі адуынды болып сондай болатын балалар болады. Ал көбінде соған әкешесі жаңа ұрсып, соларға бір одан сайын қысым көрсетіп жатады. Алайда осы нәрсе дұрыс емес, өйткені баланың жан дүниесіне не болып жатыр? Жалпы онымен қалай сырласу керек? Психолог мамандарына барып, я болмаса ғаламтор желісінде жаңа көптеген материалдар оқып, баламен сырласып, жақын қарым-қатынаста құшақтарыңызда ұстап, құшақтап, аймалап, соларға жылу сөздеріңізді аямаңыздар. Сонда бала ол өсе келе мейірімді болып, сол ненің жаман, ненің жақсы екенін айыра біліп, және сол айналасындағы достарына да сол нәрсені көрсете біледі. Өйткені баланың болашағы ол біздің күніміз. Ертең күні баланың болашағы дұрыс болмаса, сотталып, я болмаса түрлі жағдайларға ұшырап жатса, әрине ол ең бірінші ата-ананың соры. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әдепсіз қылықтардан арлайық, және де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бағдарламаны бірер минуттан кейін жалғастыратын боламын.
қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 жүрегім жалқыды сенің қиялыңнан бұл денем балқыды оятым оқымды ұмыттым шартымды мұндай ғажап ес құштар етер әркімді бах 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 көркіңе тәтімін дәмін сезгің келеді тәніңдегі қатыңның жанарың жарқылын басылмай алқымын іздеймін өзіңнен көзқарасыңнан күнім сезім алаусыңды сүйер нәзікмісіңді жолап алсам деймін сенің есіңді күлімдейсің бірақ ішіңде мың сұрақ буырқанып қанып өзіңнен ұяласың жаным сөніп шырақ бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 бәрі сенің еркіңде жаныма жол тауып өтуге сәнің тәнің талғамың өзіңде және мендей жігіттің қарсы емессің ертуіне бах 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 қандай асау шіркін маған жағатын бар екен ол мінез құлқың саған әдейі арналған әдісімді білсең жеңіл әзілімнен туар тамсандырар күлкің сезім алаусыңды сүйер нәзікмісіңді жолап алсам деймін сенің есіңді күлімдейсің бірақ ішіңде мың сұрақ буырқанып қанып өзіңнен ұяласың жаным сөніп шырақ бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма әлес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш сезім алаусыңды сүйер нәзікмісіңді жалап алсам деймін сенің есіңді күлімдейсің бірақ ішіңде мың сұрақ буырқанып қаның өзіңнен ұяласың жаным сөніп шырақ бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма ілес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш бах 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 қандай ғажап ес шат 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 қиялыма ілес қандай ыстық жүрегімен сүйіс созылған кірпігімен күйіш
жалпы әдепсіздік әлімжеттік мына әдепсіздік пе әлде әдет пе иә мектептегі әлімжеттік туралы мақала жазу біраз уақыттан бері ойда жүреді бірақ бұл мәселенің бір бірағы бар ешкімнің бұл турасында ашық әңгімелеп бергісі жоқ балалардың құпия әңгімесін тыңдасақ мұндай жайттарды күнделікті қадағалап отыру мүмкін емес тәрізді ал қаншама өрімдей балалар күн сайын өз қатарластарынан таяқ жеп жүр м агент арқылы оқырмандар арасында мектептерінде әлімжеттік бар ма деген сауалнама жүр ә дегеннен 100-ге жуық баладан бар ғой деген жауап алдық. Құпиялықты сақтаймыз десек те, көптеген балалар болған жайларды ашық әңгімелеуден бас тартты. Ал баян етілген әлімжеттіктің сюжеттері ұқсас келеді. Сонымен мектептегі әлімжеттіктің көрінісі қандай? Балалар бізге нені айтты, ал мамандар не дейді? Танымал тұлғалар ше. Гүлнар Жанбекова Алматы қаласы прокурорының көмекшісі. Өткен жылдың аяғында жасөспірімдер арасында әлімжеттікке байланысты бірнеше қылмыстық іс тіркелді. Медеу ауданында Н деген жасөспірім С деген оқушыдан 200 ақш доллар көлемінде ақша талап еткен. Бұл дерек бойынша құзырлы орындарға ақпарат жіберіліп, нәтижесінде Н ақшаны алу үстінде, бұл яғни ә... Кешіріңіздер, ақшаны алу үстінде бұл апрель, яғни сәуір айының 20-сы күні 12-ші жылғы, яғни 2012 жылы ұсталған болатын. Медеу аудандық сотының шешімімен Н 5 жылға бас бостығынан айырылды. Енді біз бұл Н деген атауды қазір біз өзгертіп Нұржан деп алайық, ал Ес дегенді біз Серік деп алайық. Қазір баланың барлық мектептерінде арыз шағым жәшіктері мен сенім телефондары бейнебақылаулар орнатылған. Жасөспірімдердің құқығын бұзушылыққа байланысты дабыл түскен жағдайда заңмен қарастырылған қорғау шаралары жүзеге асырылады. Біз мектепте оқып жүргенде сыныбымыздың балалары сабаққа кешігіп кіретін. Себебі жоғары сыныптың жігіттері орта жолдан гоп-стоп жасайтын. Кейін біз 11-ші сыныпқа көшкенде біздің ұлдар да кіші сыныптағы ұлдарға әлімжеттік жасай бастады. Бұлардың не, ондайды қойсаңдаршы десе, қашаннан бергі салт қой жоюға болмайды дейтін. Көрдіңіздер ма? Жаңағы кебіреулердің жүректерінде тіпті мына қасарысқан, өшпенділік, неге менде бұл нәрсені істемеске деген сияқты бір жігіттік қасиетті, жігіттік намысы ояна бастайды. Жаңағы әлгі айтамыз ғой, ағасы бардың жағасы бар деп. Енді үлкен мына балалардың да жаңағы жас өспірім балалардың осы үлкен мектепке жаңағы жоғары мектеп сыныптары оқып жатқан кезде олар өзінен төмен сыныптас балаларға қысым көрсетіп, ақша талап етіп, ұрып соғып сондай жағдайда әрине кейін олар бітіріп кеткеннен кейін өзінен төмен балаларды соларға қысым көрсете бастайды. Яғни бұл нәрсе дұрыс жағдай деп ойлайды. Қалыпты жағдай ол солай болу керек деген нәрсені қалыптасқан. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, кейбір кезде мына әкесі өзінің туған қызын зорлап келіп жатады, немесе жаңағы жездесі өзінің жаңағы қызды, иә, немесе әйелінің, яғни сіңлісін, иә болмаса мысалы көп деген жағдайлар орын алып жатыр ғой. Өгей шешесі, өгей әкесі өгей қызын зорлап келе жатыр деген. Кейбір кезде кішкентай кезінде қызды зорланған, жаңағы осыдан мені 5 жыл бойы зорлап келді деген сияқты түрлі әңгімелерді естігенде, құрметті радио тыңдармандар, біз ойлаймыз, сонда сол жаңағы кішкентай қыз ол қалыпты жағдай деп ойлайды сол нәрсені, ол солай болу керек деп. Әрине сондай уақытта көбінде мына ананың мейірімі, егерде лажы болса дейміз, иә, мүмкіншілік болса сол қызды өзіңіздің жаңа көзіңіздің қарашығындай қорғап, сол үшін Құдайдан дұға тілеп, осы жаңағы балаларыңыздың өміріне бейжай қарамай соны қолға алып бар күштеріңізді салсаңыз, әрине қиын нәрсе, моральдық, физикалық, психологиялық жағынан өте ауыр жағдай, бірақ дегенмен де әр нәрсенің өзінің жолы бар, оның шешімі бар. Енді мысалы Алматы облысы Алагөл ауданында Дина оқушы. Мысалы менің ағам дейді, ауылда атажемнің қолында тұрады. Өткенде әжем қалаға келгенде бізге бір жайды айтты. Ағамның сыныбының ұлдары түстенген өтетін қосымшаларға барғысы келгенмен бармайды екен. Себебі өздерінен жоғары сыныптас ұлдары ақша сұрайтын көрінеді. Апамның айтуынша мұғалімдер жай ғана тәрбие сағатын өткізеді де, одан кейін бұл мәселені жылы жауып қоя салады екен. Ал ағамның сыныптастары 4-ші сыныпқа көшкелі бері далаға да шықпайтын болыпты. Старшактардан қорыққаннан үйде қамалып отыруға мәжбүр дейді. Көрдіңіздер ма? Иә, қазір енді әрине бүгінгі таңсар бағдарламасына біз сондай бір позитивті ақпараттар айтқымыз келеді, алайда мынандай жағдайға көз жұмып қарағымыз келмейді. Ал осы ауданда жаңағы Жадыра есімді 10-ші сынып оқушысы Алматы облысы Райымбек ауданында. Әлімжеттік біздің мектепте күнделікті орын алуда. Сұраған ақшасын бермесе таяққа жығылады. Уақытында ақшаны төлеп үлгермеген баланы счетчикке, яғни отырғызады екен. Мектеп инспекторы осындай жайларды естіп қалай қаталай тексеру жүргізді, бірақ әлімжеттік жасаушыларды мойындату қиынға соғады. Өйткені зардап шегуші балалардың өздері еш нәрсені ашып айтпайды. Менен ешкім ақша сұрамады, мені ешкім соққыға жыққан жоқ деп жауап береді. Жақ ашқаны сдавал атанады екен. Міне, көрдіңіздер ма? Ал енді осы орайда біздің Ермахан Ибраимов, Сидней олимпиадасының чемпионы, ағамыз не дейді екен? Жалпы Мен 1979-1980 жылдар аралығында оқушы болдым. Бастапқыда Тараз қаласындағы Макаренко атындағы мектеп-интернатта, 10-10 сыныптарда Алматыдағы республикалық дарынды балалар арналған спорт мектеп-интернатында оқыдым дейді. Өзім оқыған мектептерде әлімжеттік болған емес. Балаларымның бәрі Ыбырай Алтынсарин атындағы 150-10 мектеп-гимназиясында оқыды. Олардың бірде-бірінен мұндай әңгімен естіген емеспін. Бұл мектептің тәртібіне байланысты меніңше. Мектептерде елге белгілі азаматтар мен кездесулерді жиі өткізіп, балаларға өнегелі әңгіме көбірек айтылу тиіс. Солайша тәртіпсіз балаларға ой салуға болатын шығар бәлкім деген екен. Ал осы тұрғыда Саят Медеуов әншіміз не деп айтқан екен? Ол кісі өзінің жаңағы ойында 8-ші сыныптан соң Алматыға училищеге оқуға келгенде дедовщинаның не екенін сонда білді. Жоғары курс ақша сұрайтын, жақсы киіміңді тартып алатын. Арасында таяқ жеп жүріп жоғары курсқа біз де жеттік. Сонда біздің қатардағы балалар ұзақ жылдық дедовщинаның ол училищеде тоқтатылуының себепкер бола болды. Қарап отырсақ, мұның бәрі адамның санасына байланысты. Менде ол жоқ, бәрі қыз балалар. Сол үшін де шығар ондай тақырып үйімізде сөз болмапты. Ал өткенде нағашымның екі ұлынан сондай жайды құлағымыз шалып қалды. Үлкен Фархат мектебі ұзақларынан таяқ жеп қалса керек. Сүйсек кішісі Данияр ағасын ұрғандарының сазайын тартқызып, өзі есептесіп жүр екен. Сонда үлкен кішісіне оларды ұрмай-ақ қой. Сен кейін әскерге кеткенде олар менен келіп қайтадан өш алса қайтем деп көрінеді. Деген көрінеді. Ал бұған күлесіз бе, жылайсыз ба? Жалпы мектептерге қатаң тәртіп орнатылу тиіс. Әлімжеттік жасаған оқушыны қатаң жазалау керек. Сонда басқаларға да аяғын аңдып басатын болады. Ал біз орайда осы психолог маманы Анна Мергенбайқызы. Жалпы осындай әдепсіздік қылықтарды қалай алдын алуға болады? Өзінің қосар ойын біз қазір бір тамаша әуеннен кейін жалғастырсақ, қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Музарт тобы Жеңеше. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір пайдалы кеңес айдарына кезек берсек, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. 30 минуттық ұрыс-керіс түрлі ауру тудырады екен. Жалпы ұрыс-керіс денсаулыққа зиян. Мұндай тұжырымға америкалық ғалымдар келіп отыр. Жарты сағатқа ұласқан ұрыс сауығу үрдісін кәдімгідей бәсеңдетіп, иммунитетті төмендеткен. Мамандардың айтуынша, жанжалдан туған жанұядағы жайсыздық, жүрек ауруы бар жұбайлардың ажал құрығына ілігу қаупін екі есе ұлғайтатын көрінеді. Америкадағы Огайо университетінің ғалымдары 30 минуттық кикілжің жараның жазылуын топ-тура бір күнге кешеуілдетеді дейді. Жануяда болған ұрыс-керіс, дау-жанжал адам ағзасына кері әсерін тигізбей қоймайды, тіпті денсаулық үшін де өте қауіпті. Зерттеушілер науқас жұбайларға тексеру жүргізген, сынаққа қатысқан 42 жұп ерлі-зайыптының жас мөлшері 22 мен 77 аралығында, қатысушылардың қолдарына вакуумды насоспен бетті торсылдаған жара түсірілген. Іле бұл жаралар екі мәрте тексеріліп отырған. Біріншісі жұбайлар өзара сынық қабақ танытып, ұрыс-керіскен кезде. Еркек пен әйел өзара дауыс көтеріп сөйлескен кезде жараның жазылуы анағұрлым кешеуілдеген. Жұбайлар ренжісіп стреске ұшырағанда олардың жараның жарты сағатта жазылуы толықтай алғанда 60%-ға кешіккен. Ғалымдардың түсіндіруінше стресс зақымданған жердегі қанның қабынуға қарсақ клеткалары өндіретін белок молекуласы цитокин өнімін тежейді. Жараның алғашқы жазылу сатысындағы ең үлкен рөлге осы цитокиндер ие деп хабарлайды мембрана. Мұндай тұжырым стрестің иммунитетті төмендететіндігін көрсетеді. Ал ондай жағдай дененің сауығын тежейтіндігі даусыз. Бұл расында да өмір мен өлім мәселесі. Отбасындағы үздіксіз болып тұратын ұрыс-керістегі стресті жағдайға ұшыратады. Бұл әсіресе жүрегі сырқат жандар үшін анағұрлым қауіпті дейді. Американың кардиология журналында жариялаған мақаласында Пенсильвания университетінің профессоры Джеймс Коэн ырың-жырыңның құлақ тынбай жеді саяқ сықырлайтын отбасында тұратын жүрек қан тамыр жүйесіндегі дімкәсі бар адамның ауруы асқынып, инсульт немесе инфаркта шалдығып, өмірмен қош айтысу ықтималы екі есе көп деп жазады. Russian Bazar. Дәрігерлерінің айтуынша, әйел мен ер арасындағы жағымсыз ұрыс-керістер балаларға да айтарлықтай кері әсер етеді. 6500 балаға тексеру жүргізген британиялық ғалымдар үнемі әкешесінің ұрыс-керісіне куә болатын балаларының жиі сырқаттанатынын анықтаған. Бұған қоса стреске жиі тап болған балалар да өсу гормондары да бәсеңдейтін көрінеді. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл пайдалы кеңес айдары болатын. Ал біз қазір сіздерге Анар Мергенбайқызы, яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты, яғни әдепсіздік, әлімжеттік әдепсіздік пе, әлде әдеп пе деген осындай тақырып болатын. Саят Медеуфтің мысалындағы ағаланылы балаларды алайық дейді Анна Мергенбай қызы психолог. Бұл жерде ағасының дене күшінен көрі психологиялық тұрғыдан әлсіздігі басым. Екеуі бір отбасына өссе де көзқарас қарым-қатынастары әртүрлі. Бірі қорқақтау сияқты, бірі батылдау. Мүмкін әкесі үлкен ұлына қаталдау болған шығар. Балада үрей бар, ал екінші ұлына жылырақ сөз сөйлеген білген, қажет кезінде қолдай білген. Баланың бойындағы батылдық пен сенімділік соның айғағы. Шындығына келсек, әрбір зәбір көрсетуші баланың өзде бейбақ. Осыдан біраз жыл бұрын сондай бір қызды анасы маған сабағын ашарлап кетті деп ертіп келді. Анықтай келгенде ол қыз мектептегі әлімжеттік жасаушы топтың бригадир болып шықты. Қыздарды ұрады екен, ақша жинап алады. Сөзге тарсаң әжептәуір жақсы қыз. Сонда неге тәртібі нашар? Сөйтсек әкесі сол кезде түрмеде жазасын өтеп жатыпты. Қыздың шешесінде реніші жоқ емес. Шешесіне де реніші жоқ емес. Ата-анасына деген ыза ренішті қалай шығаруды білмегендіктен өзінен әлсіз адамды ұрып соға берген екен. Бұл мәселенің тағы бір қырын айтайын. Өткенде маған бір жеткіншек ұл бала келді. Алматыда зиялы отбасында өскен бала бірде мектептен үйіне келе жатып, көше кезген бір топ бұзақыға ұсталып қалыпты. Біреу болса қашып құтылар ма еді дедім. Бірақ олар көп болған жоқ. Олар көп болған, кешіріңіздер. Бас амандық үшін қалтасындағы барын беріп құтылған. Оны әкесіне айтса, қыз емессің ғой ондай әңгімелерінді маған айтушы болма деп жекіген екен. Көрдіңіздер ма? Бұл орайда жаңағы бұл нәрсе ұят, сенде намыс қайда деп кейбіреулер жаңағы балаларына, ұл қыздарына айтып жатады. Енді ал жас өспірім болса, осындайда өзін қорғай алатындай қандай да бір спорт секциясына қатысуды сұраған. Әке баланың сөзіне құлақ аспай тұр. Көрдіңіз бе, отбасында түсіністік болмаса, баланың бойында ашуза, біреуден кек алу деген мінез болмайды. Баланың айтар мұңы мен сырына құлақ асатын ата-ана болса шіркін. Міне, құрметті радио тыңдармандары, осы орайда біздің Анна Мергенбайқызы, психолог маманымыз, осындай көбінде жаңағы ата-ананың баланың жаңағы немқұрайлы қарап, оның айтқан сөздеріне құлақ аспай, яғни онымен сондай бір түсіністік болмаса, әрине осындай баланың ашу, ыза, кек алу жаңағы қатыгездікке айналатыны содан. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы бала не үшін сол нәрсені істегісі келеді? Тіпті онымен сөйлескенде де сіздің интонацияңыз, сіздің ішкі жан дүниеңіз, сіздің көзқарасыңыз барлығы да мейірімділікке толу керек. Жаңа спокойствие дейміз ғой орысша айтқанда, тыныштықта болу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда жалпы сол жағынан баламенен мейірімділік қарым-қатынаста болса, баланың сонда ғана сіздерге ашып айтатын дүниелер болады. Ал егер де сіз сондай байбалам салып, ұрыс керіз, оның жаңа бір нәрсе айтайын десе, оған ұрысып тастап, немесе немқұрайлы қарасаңыз, әрине бала сізге ол еш уақытта, мен сіздерге айтайын, еш уақытта ол ашық айтпайды әңгімесін. Содан кейін не істейді? Басқаларға көмекке жүгіреді, немесе солардан өш алғысы келіп отырады. Біреу мысалы бір баланың мінезі тұйық болып, немесе тұйық болып мінезін ашық айта алмайтын болады, ал екіншісі сол орайда өзін жаңағы қатыгездікке айналып жататын, агрессия дейміз, иә, сондай мінезге айналып жататыны бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда балаларыңызға қазіргі заман дейміз, иә, ғаламтордың кеше ғана үлкен бір апайымыз, мына ғаламтор болмаса бұндай бала осы нәрсені көрмесе еді деп, заман ғой, мына заман деп кінәлап жатады. Заманды кінәлаудың қажеті жоқ. Балаларға қандай жағдайда болмасын, ол бұрын соңды да болған, адам өлтіру, ұрып соғу, бірақ біз ол әлгі ғаламторда болмағандықтан біз ол нәрсені көре алмаймыз. Қазір техниканың заманы 21-ші ғасыр деп айтып жатамыз, бірақ дегенмен де баланың осындай немен айналысып жатыр, не көріп жатыр, осы іс пайдалы ма, жоқ па, оған пайдалы істерді үйретуге, баланың ішін пыстырмайтын дүниелерді көрсету керек. Сонда ғана сіз болашақта баланың осындай әлгі әдепсіз бала сорлы бала, әдепті бала арлы бала деп айтып жатамыз, иә. Сондықтан да осындай жағдайдан көбінде балалардың болашағы сіздерге алаңдататын болса, қазірден бастап соған мән беріңіздер. Ал мен қазір тамаша әнге кезек берсем, Кәмшат Жолдыбаева, «Сен мұңайма» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сен сағындырып кеші жаным, жойылсыншы сансыз күдік. Мұңаясың білемін, үмітің болмасын. Сені ойлап жүремін, үмітің солмасын. Мен қайда да болсам да санымда сондасын. Сол үшін, сол үшін сен.
Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір енді сіздерге қызықты деректер айдарына кезек берсек, біраз көңілімізді көтеріп, осындай қызықты деректер айдарына айдарын тыңдасаңыздар. Пәтерден бас тартқан канадалық студент киіз үйде тұрып жатыр. Бұл пәтерден бас тартқан студент Майкл Джеффри табиғатты жақсы көреді екен де, коммуналды қызмет үшін төлеуді ұнатпайды екен. Сондықтан пәтер жалдаудың орнына ол өз күшімен киіз үй сатып алып, көшпенділердің осы үй түрінде тұрып жатыр деп хабарлайды. BuzzFeed. Жігіт Камлупс қаласындағы Томпсон Риверс университетінде оқиды. Оның айтуынша киіз үйде тұруы қалыпты пәтерлерге қарағанда арзанға түседі екен. Студент киіз үйдің тағы бір түсі деп баспананы оңай көшіруге болатынын атады. Ол оқу мекемесіне 10 минутта жаяу баратын жерде тұрады. Майкл мұндай шешімге жаз бойы Эдмонтондағы досының киіз үйінде тұрып шыққандықтан барғанын айтып берді. Студент жерді жалға алу үшін ғана қаражат шығындайды. Бұл айына $150 сома. Үй ішінде ол пеш орнатып, электр тоғынан бас тартты. Ал ноутбугі мен телефонын таудағы кафеде қуаттап алады екен. Менің кейбір достарым бір бөлмелі пәтер жалдау үшін ай сайын $400 төлейді. Сонда менің үнемім айдан анық, дейді Майкл, киіз үйді мақтап. Майклдың айтуынша, қазіргі канадалықтар орталық жылыту жүйесі болмаса өмір сүре алмайды. Барлығымыз жайлылыққа үйреніп алғанбыз, бірақ ертеде адамдар осылай өмір сүрді ғой. Меніңше, киіз үй өмір сүруге сай келетін баспана, дейді ол. Ұшақтағы ауа улы болу мүмкін. Зерттеушілер жолаушылар ұшағындағы ауаның неліктен улы болатынын анықтады. Салонның ауа баптағыштарындағы ақаудан улы заттар түзіледі. Ал ол адамның денсаулығы үшін қауіпті келеді екен. Зерттеуді жүргізген неміс ғалымдар ұшақ экипаж мүшелерінің қанынан органосфат атты зиянды химиялық заттың табылғанын айтады. Бұл химикат жүйке және сал ауруларына душар қылады. Бұл ұшақ кабинасындағы ауаның дұрыс желдетілмеуі себеп. Қозғалтқыш бөлігінен өтіп, ішке кірген ауа сүзгіден өтпейтінде есте сақтаған жөн. Айта кету керек, салондағы лас ауа салдарынан 2017 жылы пилот қайтыс болған. Медиктер оның қанынан органофосфаттың қалдықтарын тапқан екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің таңғалдыратын да қызықты деректерімізде осы. Ал қазір тамаша өнді қабыл алыңыздар, бағдарламаны одан ары қарай жалғастырамыз.
Қадау қадау ұлылар түрдегі талай талай сырлар шеркен даналарым тарау тарау тарих боп сөйледі сонау сонау ғасырлардан бабаларым қол созып аспанға айналып дастанға естілген де маған солар болар заманның өрнегі көктен бе ұстап өткен жалауларын жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге ісін көріп ісін көріп бабаларым салып кеткен ісін көріп ісін көріп даналарым жүр жүрегім дірілдірілдейді дірілдейді дірілдірілдейді домбыра үні күмбірлейді жүрегіммен бірге мәңгілік рухы тірідейді тірідейді тірі-тірідейді жеткендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге Yeah. дейді, тірі дейді, тірі-тірі дейді.
Темекіні әдетке айналдыру сондай жаман қасиеттерінің бірі. Ең алғаш сол темекіні ауызға алған кезде неге ойланып қарамасқа? Темекінің зиянын оның жеке басына және қоғамға келетін кеселдерін неге әуел баста ойламасқа? Иә? Бұны ойлаған жандар одан ат басына аулақ ұстайды. Темекі әдетке айналғаннан кейін оны тастау кісіге қиынға соғады. Темекі сияқты жаман кеселдерінің бірі ішімдік. Бұл да адам басына үлкен қасірет әкеледі. Бұдан жалғыз адам ғана емес, бүкіл қоғам қасірет шегеді. Отбасының шырқын бұзатында осы ішімдік. Ішімдік адам баласына нендей жақсылық әкелді? Жоқ, ол жамандықтан басқа еш нәрсе әкелмек емес. Олай болса, адам өзіне жамандық әкелушімен күресуге тиіс. Оны өзінің қас жауы екен оқуы керек. Бүгін етек алып келе жатқан тағы бір дерт бар, ол нашақорлық. Ол темекі мен ішімдіктің сияқты адамның қас жауы. Адам оны жеңуге әбден қабілетті, ал кісінің ел алдындағы абыройын төгетін келеңсіз жайт әдепсіздік. Адам өсек айту, біреуді сыртынан жамандау, балағаттау, жек көру, көре алмау, қызғану немесе біреуге жала жабу, кек сақтау, жалған сөйлеу, өтірік айту, не болмаса екі жүзділік таныту, менменсу, өзімшіл болу және сол сияқты қылықтар арқылы өзін әдепсіздікке бейімделіп алады. Жас қыз адамның сыртынан жалалы сөз тарату, біреудің иненің жасындай да артықшылығын көре алмау, елдің бәрін өзінің бақталас деп білу, бұлар ең жаман пасық әдеттер екен. Жалпы әдепсіздік ол тек қана жаңа тәрбие жағынан да емес, сондай-ақ жаңа ішімдік, нашақорлық, темекі деп айтып жатамыз, біреудің сыртынан ғайбат сөздер айту. Әрине, осының барлығы әдепсіздіктің бір түрі десек артық болмас. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, баланы тек қана осы орайдан ғана емес, жаңағы тәрбие беру және сондай-ақ осы нашақорлық, темекі тарту, ішімдік ішу, жалпы оның қандай адам денсаулығына зияны бар, оның өміріне қандай зияны бар, міне осы орайда сіздер сол бала жөнінде тағы да үйретсеңіздер, өйткені баланың ертеңгі күні айтады ғой әлгі орыстарда, ең баланы тәрбиелеме, өз өзіңді тәрбиеле деп. Біз өзімізді тәрбиелеген уақытта ғана бала бізге қарап айтады, өседі. Әлгі әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деп. Жаңа қазақта енді ата-анаға байланысты көп деген мақалдар бар ғой, отбасына байланысты. Сондықтан да баламыз болашақта бақытты болсын, мейірімділік көрсін, осы нәрсеге ұрынбасын, біздің алған өнегемізді басқаларға таратсын. Мына заманда қазір көптеген жаманшылық нәрселер бар, әдепсіздік қылықтары бар, жаға ұстатарлық жаңаға жаман жағдайлар болып жатыр. Сондықтан да осы нәрсе отбасынан басталады, иә, тәрбие отбасынан басталады. Сол отбасыларыңыздан, кейбір кезде әкеше баласына сол тәрбиені бере алмайды, өйткені өздерінде жас кездерінде болған жанжаралар бар. Бірақ енді осы орайда біз сәл ойлануымыз керекпіз. Бұл жерде баламның қатысы жоқ қой, менің өмірім солай болса. Одан да мен өз-өзімен күресейін. Шәкәрім Құдайберді атамыздың керемет сөзі бар ғой. Өз-өзіңмен біреудің мінін тергенше өзіңмен күрес өлгенше деп, иә. Сондықтан да өз-өзімізбен күресіп, сол өзіміздің жаңағы жаман әдеттерімізден, әдепсіз қылықтарымыздан арылып, балаларымыздың болашағын ойлайық. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тағырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біз енді таңсар бағдарламасында позитивтік тақырыпты алмай осындай бір жаңағы оңтүстік Қазақстан облысында болып жатқан осындай баланың оқиғасынан кейін осындай бүгінгі тақырыпты біз қозғауды жөн көрдік. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар. Алматы қаласының Әуезов ауданында 9-11 сынып оқушылары арасында құпия анықтама жүргізілгенде бізде бәрі жақсы деп тыншықтылған. Сенің телефондарына сенбейді. Шын мәнісінде әділ. Әлімжеттік тоқталмай тұр. Оған жоғарыдағы балалардың сөзі кепіл. Халқымыздың тәрбиесінде кіші зет деуші едік. Қазіргінің балалары дедовщинаны қай салтқа балап жүр. Әлімжеттік жасаушы баланың өзі ол әрекет үшін қылмыстық жауапқа тартылатынын біле ме? Білмесе мына баптан оқысын. Қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған адам қылмыстық жауапқа тартылады. Қылмыс жасаған кезде 14 жасқа толған адамдар кісі өлтіргені 96 бап, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген 103 бап, ауырлататын мән-жайлар кезінде денсаулыққа қасақана орташа ауырлықтағы зардап келтіргені 104-ші бап, 2-ші бөлік, кісі тонағаны 178-ші бап, 2-ші, 3-ші бөліктері, ұрып соққаны 179-ші бап, қорқытып алғаны 181-ші бап, 2-ші, 3-ші бөліктері, ауырлататын мән-жайлардағы бұзақылығы 257-ші баптың 2-ші, 3-ші бөлігі үшін қылмыстық жауапқа тартылуға тиіс дейді. Бұл мәліметті біздер Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінен алынған болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіздер ме? Заң бар. Қазір мына халықтың қарғысынан дейміз, иә, біз ештеңеге қарамай қарғамауымыз керек, біз қайта сол үшін біздер дұға тілеуіміз керек біз. Бірақ ашынған ата-аналар, олар қандай күйде болады? Олардың жандарын түсіну әрине қиын. Сондықтан да оңай емес. Ең бастысы мына балаларымыздың болашағы үшін тек қана Құдайдан күн-түні жалбарынып, кейбір кезде біздің іс-әрекеттеріміз осы өмірде жасаған біздің балаларымыздан келуі мүмкін. Сондықтан да әр ісімізге мән берейік. Егер бір өзіңіздің ішкі жан дүниеңізде болып жатқан бір жағымсыз әдеттеріңіз, қылықтарыңыз, сонда бір түрлі қиын жағдайларды жең алмасаңыз, тек қана дұғада ғана болыңыз. Құдайдан сұраңыз осындай нәрсені. Жаратушы Алла Тағала ғана бізге осындай нәрсені әрине көмек береді. Себебі айтылады ғой, не ішіп, кием, не істеймін деп ойламаңдар, әр күндеріңді маған тапсырыңдар деп. Сондықтан да уайым қайғыға салынбай, тек қана дұға болсаңыздар, дұғаның күші ол өте құдіретті күшті. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандарым, заң бар. Қазақтар мысалы жаңа осы әр мемлекетте, әр елде өзінің болып жатқан жағдайлары бұл бүкіл елді жаңа шулаттырып, қазір ғаламтор желісіне бәрі түсіріп алады, таратып жібереді. Сол нәрседен жаңағы біз айтамыз ғой, сонда масқаралыққа ұрынбау үшін қазірден баса балалармен тағы да қайталайтын тәрбиеге салған жөн. Тәрбие салғанда да ол жаңадай ұрыс, керіс, я болмаса ұрып соғу арқылы емес, мейірім арқылы. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың осы әдепсіз әлімжеттік әдепсіздік пе әлде әдеп пе деген тақырып болатын. Хабарласыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, және егер де сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, біздің nurkan@aiqulaq.ru электрондық почтамызға хат жазсаңыздар болады, немесе Назар FM радиосының сайтына сіздер хат жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берсем.
Көзіңдей сезімімді арбаған арайлым, жанарыңның сол сәулесін баураған қалаймын. Өнің балда жүрегімді жаулаған, жүзің қандай қыз жібектен аумаған, жан екенсің жаралғандай дәл маған аяулым. Әсем күлкің арай бетің мұна мені мазалады өртеп. Қолыма қоншы бұлбұлым, келші гүлгүлім, бақытым болшы тек қана менің жақұтым болшы. Yeah.
арман тілегім Болшы мені аялайтын түрегім Хор қызындай жұмағыңда жүремін Мән сала Дәмпі түсім қыран құрсым сенсің бағым асылыным жаным Жаныңда мәңгі қалайын От бұл жанайын Түсіме енген Ақ болзат бінген Қанзадам сенген
Жағайық мұхабат жамын Бәргәтсін таңым Болшы сен адал, мәңгі серігім Сен адал, мәңгі серігім
Жаныңда мәңгі қалайын От бұл жанайын Түсіме енген Ақ болзат бінген Ханзадам сенген
Жағайық махаббат жамын Біргәтсін таңым Еркелігім Болшы сен адал Мәңгі серігім
Ендеше жаңалықтар айдарына кезек берсек, Ринат Зайытов 5-ші рет әке атанды. Танымал айтыскер ақын, көптеген хит ән мәтіндерінің авторы Ринат Зайытов 5-ші рет әке атанды. Ринаттың жары Зүлфия Тұрсынқызы қыз босан деп хабарлайды sa.kz ақпараттық агенттігі. Амал мерекесі баршаңызға құтты болсын. Керемет мерекеде отбасымыз кішкентай ханшаймен толығып жатыр. Аллаға шүкір құттықтауларыңызға, тілектеріңізге көп рахмет, жұғысты болсын деп қуанышымен бөлісті Зайытовтың келіншегі желідегі парақшасында. Айта кетейік, Ринат Зайытов пен Зүлфия Тұрсынқызы, Ақжүніс, Айша, Оспан және Айгөз есімді балалар бар. Енді Зайытовтың 4 қызы және 1 атұстары бар екен. Қытайда әлемдегі ең ұзын теңіз көпірі салынды. China Communications Construction мемлекеттік корпорациясы Қытайда теңіз жағалауынан өтетін әлемдегі ең ұзын көпірді салды. Құрылысшылардың пікірінше көпір 8 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады екен. Гонконг, Чужхай және Макаоны байланыстырып тұрған көпірді кем дегенде 120 жыл пайдалануға болады. Құрылыс ұзындығы 55 шақырым болатын көпір 8 жылда салынып бітті. Әлемдегі ең ұзын теңіз көпірін тұрғызу 116 миллиард еуроға бағаланған. 8 жылға созылған құрылыста 3 жасанды аралдар мен әлемдегі ең ұзын су асты өткелі құрылған. 2018 жылы Гонконг, Макао және Чухайды байланыстыратын әлемдегі ең ұзын көпір іске қосылды. Құрылыс ұзындығы 55 шақырымды құрайды, оның 38 көпірдің әр түрлі учаскелеріне жатады. Оған қоса, ұзындығы 7 шақырым болатын суасты туннель мен жасанды аралдар салынған көпірдің негізгі ұзындығы шамамен 30 шақырым. Сондай қозғалышын әр бағытта жүретін 3 жолақ бар. Құрылыс 2010 жылы экологиялық талаптарды ескере отырып, өңірдің теңіз әлеміне зиян келтірмеу үшін жүргізілді. Сонымен қатар көп қабатты теңіз кемелерінің өтуін қамтамасыз ету мақсатында туннельдер мен кабельді көпірлер салынды. Негізгі жұмыстар 2017 жылдың шілдесіне аяқталды, ал көпірдегі қозғалыс жыл соңына дейін іске қосылады деп күтілуде. Алайда шекаралық бақылау тетіктерін үйлестіру жұмыстары әлде аяқталған жоқ. Ал Гонконг мен Макао Қытай халық республикасының құрамына кірсе де арнайы әкімшілік құрылымы болып табылады. Жасаушылардың пікірінше кем дегенде 120 жыл пайдалануға болатын көпір 8 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алады екен. көпірдің құрылысына 60 Эйфель мұнарасын тұрғызуға жететінде 420 мың тонна болат жұмсалған. Құрылыс әлемдегі көпір ұзындығы бойынша 4-ші орын алады. Алғашқы ең ұзын үш көпірде Қытайға тиесілі. Бірінші орында Даньян Куншан виадусы, ол 2011 жылы шығыс Қытайда салынған. Оның ұзындығы 164 мың 18 шақырым болғанымен, тек 9 шақырымы ғана судың үстіне өтеді. Екінші орында ұзындығы 113 мың 17 шақырымды алатын Тяньцзин виадусы. Екі көпірде Пекин-Шанхай жылдамдықты темір жолының бөлігі болып табылады. Үшінші көшбасшысы 79,7 шақырымдық Вэй көпірі. Ол Қытайдағы басқа темір жол желісінің бөлігі. Көпір екі рет Вэй өзенін қиып, сондай-ақ басқа да өзендер жолдар мен темір жолдарды кесіп өтеді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осыменен біздің бүгінгі жаңалықтар айдарлығы осынай болатын. Жалпы әдептілік ережелері. Көп таралған қателіктер әдепті, мәдениетті болу жолында көп қателіктер жібереміз. Әлбетте өмір ережелер мен қағидалардан тұрмайды. Алайда қарапайым әдептілік ережелерін ұстана отырып, әдемілік пен ұқыптылық тұрғысынан үлгі бола аламыз. Ал бұл табысты болудың басты шарттарының бірі, қолшатырды үйде де, офисте де ашып қойып кептірмейді. Оны жинаулы күйде арнайы сүйеушке қойып-қою керек, немесе іліп қою керек. Отырған кезде сөмкені алдыңызға немесе жаныңызға қоймаңыз. Кішкентай сөмке немесе клатшты үстелдің үстіне қойып-қоюға болады. Ал үлкен сөмкені орындықтың арқасына іліп қойыңыз. Егер жаныңызда кішкентай сөмке қоюға орындық болмаса, жерге қойып қойыңыз. Портфельді әрдайым жерге қояды. Целлофан пакеттерді супермаркеттен келер жолда ғана ұстап жүру ләзім. Сонымен қатар бутиктерден алынған фирмалық пакеттерді де кейін сөмке ретіне ұстау сараңдық белгісі. Әйел адам ғимаратқа кіргенде шляпа мен перчаткасын шешпеуіне болады, бірақ шапка мен қолғапты міндетті түрде шешу керек. Мейрамханада шотты төлеу тәртібі, егер ер адам мен сізді шақырамын десе, шотты ер адам төлейді. Ал егер әйел адам әріптесін қандай да бір істерді талқылау үшін шақырса, шотты өзі төлейді. Егер ұсыныс мейрамханаға барайық деген ретте айтылса, әр адам өзіне төлейді. Егер ер адам шотты төледі өз мойнына алса, әйел адам келісуіне болады. Лифтке әрдайым ер адам бірінші кіреді, бірақ шығарда еске кім жақын тұр, сол бірінші шығады. Көлікке отырғанда жүргізушінің арты құрметті орын болып саналады. Ол жерге әйел адам отырады. Ер адам жанына жайғасады. Көліктен шыққанда ер адам көліктің есігін ұстап тұрып, әйел адамға қолын ұсынады. Егер ер адам рөлде отырса, әйел адам оның артына отыру керек. Алайда қай жағдайда да ер адам көліктің есігін ашып, әйел адамға түсуге көмектесуге тиіс. Бірақ соңғы кездері ерлер бұл қағиданы мүлдем орындамайды десе болады. Жұртқа диетада отырмын деп есірте айту ерсі болып саналады. Әсіресе қожайын сізге тамақтан ауыз сүйіне ұсынса. Ештеңе жемесеңіз де қожайын әйелдің кулинарлық дарын мақтап қойыңыз. Көпшілік жиналған ортада әңгіме болмауға тиіс тақырыптар: саясат, дін, денсаулық, ақша. Міне, құрметті радио тыңдармандар, және әр адамның өз туысы мен өз достары өзіне. Сонымен қатар өз елі мен мемлекетін жамандау да ерсілік болады. Қоғамдық көліктегі осыны әдепсіздік ақылым заманнан бергі келе жатқан салт-дәстүріміз. Үлкенді сыйлау, үлкенге құрмет көрсету, қарт кісілерімізге бірінші болып сәлем беру қанымызға сіңген қасиет емес пе? Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал артық. Әдепсіз аяқ боқ басар, әдеп әдет емес, жөн әдет. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Міне осыменен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Мен тағы да қайталап кетейін, егер көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болатын болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефонына хабарласыңыздар, немесе хат жазсаңыздар болады WhatsApp арқылы. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Ал осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.